Ви слухаєте Громадське радіо, з вами Анастасія Багаліка. Ми говоримо з Олександром Мусієнком, керівником Центру військово-правових досліджень. Це розмова про нову хвилю мобілізації в Росії. Насправді, хвиля не зовсім нова, мобілізація в Росії триває весь цей час. Але президент Володимир Зеленський заявив про те, що росіяни збираються станом на 1 червня відмобілізувати додатково 300 тисяч людей. Олександр Мусієнко говорить про те, багато це чи мало і що це означає. Ті цифри, які називає президент Володимир Зеленський, це посилення мобілізації в Росії, чи це ті цифри, які і так готувалися відмобілізувати росіяни?
В принципі, вони дійсно готувалися, але це відбувається внаслідок, звичайно, певного посилення мобілізаційних заходів, оскільки пришвидшуються терміни, коли хотіли б це зробити і досягти цих цілей. Справа в тому, що Росія розраховує десь на цей рік, загалом до осені, вони розраховували мобілізувати навіть і 400 тисяч, але очевидно, що плани почали коригуватися, зараз вони дуже сильно поспішають, чим, звичайно, і ризикують сильно, але вони поспішають якомога швидше зібрати стільки людей, скільки вдасться. Тобто, далеко не факт, що вдасться 300 тисяч, тому що до червня залишилось не так багато. Я думаю, скоріш за все, буде 100-150 тисяч із їхнього грандіозного плану, який вони напланували. Тут президент дійсно правий, тому що план він дійсно саме таким і є – мобілізувати до червня 300 тисяч. Але от щодо виконання цього плану є серйозні сумніви, оскільки за такий короткий термін часу це зробити навіть для Росії буде складно. Тому мова може йти про 100-150 тисяч влітку і ще решта 150 тисяч десь на вересень-жовтень. Тобто, можливо, навіть більше. Можливо, навіть вони і цю цифру збільшать і посилять до 400. Таким чином, намагаючись вести бойові дії і вести наступальні дії, як думають в російському командуванні, фактично не витрачаючи час на паузи, пов'язані із доукомплектуванням, перегрупуванням власних військ. От, в принципі, такий розрахунок може у ворога бути.
Тут є заяви про те, що нібито притік добровольців в російську армію посилюється, відбувається це на фоні повідомлень, які поширює російська пропаганда про вину України в теракті в Крокус-Холі. Ми, в принципі, чогось подібного і очікували, коли росіяни почали активно розганяти свої пропагандистські маніпуляції, нібито, що за цим терактом стоїть Україна, хоча всі очевидні факти вказують на те, що за терактом стоять геть інші сили. Але це посилення притоку добровольців, воно є частиною пропагандистського наративу, чи це справді так відбувається?
Це виключно пропагандистський наратив, насправді. Я хочу нагадати, що в російській армії, якщо подивитися офіційну статистику, мобілізованих дуже мало. І воюють російські війська в основному контрактниками. Якщо ви подивитеся за статистикою і послухаєте, що говорить міністр оборони Росії Шойгу під час брифінгів, на цих брифінгах він говорить про те, що в Росії зросла кількість контрактників. Це він говорив 3 місяці тому, півроку тому. Воно виглядає наступним чином, що приходять до військомату за повісткою, в військоматі кладеться на стіл контракт і кажуть, підписуй. Мінімум на рік, а потім і до кінця так званого СВО. І, власне кажучи, мобілізованих немає, всі добровольці-контрактники, згідно офіційної статистики Росії. І тому, якщо коли вони кажуть, що їм не треба мобілізувати, бо в них начебто контрактники, це неправда, тому що вони мобілізували і назвали їх контрактниками. От і все. Так те ж саме з добровольцями.
Я нагадаю, що говоримо з Олександром Мусієнком, керівником Центру військово-правових досліджень. Є така версія, що росіяни цією хвилею мобілізації намагаються заткнути ті дірки у своїх силах, які воюють в Україні, які утворюються внаслідок того, що росіяни несуть великі втрати. Наскільки це так?
Справа в тому, що безумовно, зараз треба розуміти, що російські війська перебувають в наступі з жовтня 2023 року. І приблизно виходячи з того, Їм потрібно, звичайно, поповнювати власні втрати, тому що армія ж постійно в наступі, розумієте? Вони постійно ведуть наступальні дії. Втрати, звичайно, значні. Постійно вводяться резерви за рахунок тих, кого вони мобілізують і доставляють на фронт. І безумовно, що це все призводить до того, що потребують постійно додаткових сил. А оскільки російське командування вирішило не брати паузу для того, щоб за цей час провести доукомплектування і до перегрупування власних військ і взяти паузу на те, щоб краще їх навчити і оснастити, то, звичайно, що це, ну, скажімо, ведення цих нових сил для підживлення існуючих угрупувань, воно потрібне постійно. От для цього так само потрібні люди, потрібна мобілізація. І тому, в принципі, і основний удар, все ж таки, основна активність ворога буде скерована саме на сході. Тобто на Донеччині, де зараз вони ведуть бойові дії, тому що там треба буде підживлювати ті угрупування, які зазнають особливо втрат.
Чому росіяни не беруть паузу і так поспішають?
Тому що вони думають, що зараз Україна може бути ослаблена у зв'язку із затримкою допомоги Заходу і у зв'язку з тим, що ми в повній мірі, скажімо, не отримали те, на що розраховували, відтак перед ними відкривається вікно можливостей. Саме це керує логікою російських сил. Але, знову ж таки, треба розуміти, що при цьому вони дуже ризикують, оскільки якщо на той момент з'явиться, бодай, більша частина необхідного озброєння, сили, засобів, я маю на увазі на червень, наприклад, у України будуть ці ресурси, то російські війська будуть нести доволі такі значні втрати. І те, що вони не брали паузи і не готувалися краще, ну, зіграє дещо з ними таку, ну, не дуже добру роль насправді.
Як це може спрацювати? Давайте спробуємо припустити.
Ну, як? Зараз, розумієте, кидаються всі сили на ведення наступальних дій. Вже, знову ж таки, почали з'являтися танкові і бронетанкові колони. Ми це спостерігаємо, які, наприклад, були під Тоненьким розбиті, і не тільки під Тоненьким. Ну, відповідно, ворог, скажімо так, буде намагатися і далі так діяти, в розрахунку на те, що буде вдаватися, що, тобто, тут мета виправдовує засоби, що все ж таки, навіть понищивши великі втрати, вони зможуть досягти певних цілей. І орієнтується командування російське на те, що в Україні зараз на всіх напрямках може бути недостатньо артилерії, далекобійної зброї, засобів ППО і так далі. А от тепер уявіть собі, що це все ж таки під'їжджає, наприклад, до червня, у нас з'являється більше можливостей, більше снарядів, ми можемо вдарити по російській логістиці. А чому це важливо? Оскільки, ну, російська логістика, вона зараз взагалі відіграє дуже важливу роль. Кримський міст і Ростов-на-Дону. Через Кримський міст будуть везти техніку, артилерію, через Ростов-на-Дону вони везуть мобілізованих, туди вони привозять на літаках, Іл-76 і далі зосереджуються по іншим напрямкам. Так от, в цей момент, якби Україна мала можливість наносити ці удари, це вже б змінювало плани ворога, тому що вони б ще на підходах до місця, де ведуть наступальні дії, зазнавали би серйозних втрат. Артилерія би стримувала, ну і, відповідно, звичайно, дрони – це те, що і так наші сили використовують постійно, вони теж відіграли би свою роль. Ну, от отак.
До речі, і треба тут згадати заяву, яку поширювали напередодні з посиланням на джерела у Головному управлінні розвідки про те, що там обіцяють в першій половині цього року, так би мовити, вирішити питання Кримського мосту, тобто ліквідувати його. Це теж відповідно дає нам якісь орієнтири того, як може розгортатися ситуація на фронті.
Ну, безумовно, тому що, розумієте, це ж очевидно через те, що, знаєте, зараз же ж є усвідомлення, що на цю логістичну інфраструктуру буде серйозне навантаження. І, відповідно, ця інфраструктура, вона як Кримський міст буде мати велике значення для ворога саме зараз, коли їм потрібно перекидати і підтягувати підкріплення по цьому всьому, і все відмобілізоване. Плюс та ситуація, яка виникла із тим, що Росія будує на окупованих теренах півдня залізницю, вона теж пришвидшує ці дії, тому що, в принципі, якщо Росія зможе добудувати залізницю, то ну, для них втрата мосту не буде мати аж такого, знаєте, негативного значення, як могло би це бути все ж таки. І от, власне кажучи, тому і з'являються, я думаю, ці заяви від розуміння того, що, ну, звичайно, потрібно ці удари по мосту наносити.
Тут такий момент ще з російською мобілізацією, що неодноразово говорилося, що росіяни можуть зібрати набагато більшу кількість людей, ніж техніки, якою вони їх можуть забезпечити. Чи ця ситуація залишається такою, чи вона змінюється поступово?
Ні, вона така ж сама. Вона така. Тобто техніка, штатна чисельність техніки не буде заповнена. Штатна чисельність тих підрозділів, які будуть, вони можуть бути заповнені людьми, але чисельність по техніці, по танках і броні, вона заповнена не буде. І я думаю, що Росія розраховує на те, що вони будуть пробувати це компенсувати, нестачу техніки і танків будуть пробувати компенсувати дронами і авіацією. Ось так мені здається, що на це буде робитися акцент більше.
Авіацію це ви маєте на увазі застосуванням, в тому числі, кабів, яке вони
кабів,
посилюють останнім
ударів.
Часом?
Так, каби, ракетні удари. Тобто все, що зможуть застосувати, і все, що буде, в принципі, в наявності в цей момент, будуть намагатися. Ну, думаючи, що не вистачатиме ракет, український ППО і так далі. Тому теж можуть пробувати.
У нас є все ж таки шанси отримати до червня все те, на що ми розраховуємо?
Шанси є, більшість із того, що ми розраховуємо, отримати. Час на це ще є. Єдине, що це поки що стосується все ж таки європейських запитів, ну те, що нам, чому нам допомагають європейці. І, ну, скажімо так, в меншій мірі Сполучені Штати, де, звичайно, ми чекаємо і сподіваємося, що рішення Конгресу буде позитивне для нас цього місяця, хочеться в це вірити. Але ж, напевне, поки що сказати важко. Але значну частину, принаймні, з того, що обіцяє Європа, ми отримаємо.
Росіяни направляють ще велику частину своїх зусиль на те, щоб зірвати це постачання. От як би ви оцінили те, як вони зараз досягають в цій сфері успіху?
Ви бачите, що нам стало доходити і дещо покращувати ситуація по артилерії. Снаряди доходять, особливо на деяких напрямках це стало відчутно, порівняно з тим, що було місяць-два тому. Тобто ситуація дещо змінюється, ну так, поступово змінюється, я би сказав, в кращу сторону для нас. І це дає можливість стабілізовувати лінію фронту. Судячи з того, в принципі, як, скажімо, це забезпечення воно йде, я думаю, що Росія мало що може зробити. Звичайно, вони пробують, вони намагаються, але наразі мало що може зробити для того, щоб насправді це постачання зірвати.
Останнім часом ми бачимо доволі багато заяв про такі, скажімо, фундаментальні плани Росії, як то прорив лінії фронту, оточення, захоплення Харкова і інші речі. Як розібратися українській аудиторії, яка споживає новини, де тут пропаганда, де тут реальність, і наскільки певні заяви, які в тому числі виходять від наших спікерів, наскільки вони націлені на нас, а якою мірою на західну аудиторію, до якої треба донести меседж про те, що нам потрібна зброя, боєприпаси і допомога?
Я би сказав, що мені здається, знаєте, наша аудиторія і західна, це вже все ж таки поняття дуже умовні, бо все, що, скажімо, виходить з західних медіа і цікаве для України перекладається дуже швидко, і українці з цим мають змогу ознайомитись. Тому вже немає класичного розподілення те, що на внутрішню аудиторію чи на зовнішню. Змилися ці межі. Але, звичайно, коли президент України, наприклад, дає інтерв'ю і каже про те, що ми будемо відступати на фронті, як, можливо, це сталося в Авдіївці, в разі, якщо США і Конгрес не проголосує пакет допомоги, або в разі, якщо ми не отримуємо підтримку, у Росії є, скажімо, певні шанси досягти певних успіхів, то, безумовно, коли він говорить із CBS News або Washington Post, то це, в першу чергу, меседж до американської аудиторії, який, ну, такий він, до західної, який говорить про те, що, слухайте, українська війна, російсько-українська війна, вона не в стадії позиційної, і вона не в стадії того, щоб дійти до заморозки, як вже пишуть деякі західні оглядачі. А вона насправді в такій дуже гарячій фазі. І Росія готується до того, щоб пожвавити наступальні дії, а нам все ще потрібна допомога. Тому зверніть на це увагу і ухвалюйте рішення швидше. Ось це, я думаю, основний меседж і посил, чому говорять про це і чому навіть декому здається, ну знаєте, декому здається такі заяви там дещо такі песимістичні чи навіть апокаліптичні. Але вони відіграють свою роль з точки зору того, що там це читають, там це споживають на Заході, я маю на увазі, і можуть ухвалити рішення. Що стосується нас, то, в принципі, потрібно розуміти, що виклики залишаються все ті ж, тобто ворог, він не полишатиме своїх планів, але я би сказав так, що дуже багато заяв зараз звучить і знову про Київ, і знову там про Харків. Я в першу чергу закликав би не панікувати, тому що, ну, як мінімум, загроз Києву станом на зараз взагалі немає. Чому про це говорити? Не видно, що Росія готує наступ саме сюди. Звичайно, це станом на зараз. В червні, в липні ситуація може змінюватися, чи там на осінь, тому що вона завжди в динаміці. От. І що стосується Харкова, я думаю, що тут більше інформаційно-психологічних операцій ворога, і тут більше тиску, ніж реальних загроз наступу російських військ безпосередньо на Харків, його оточення, як говорить пропаганда і так далі. Але і я не думаю, що Росія зможе, їй вистачить сил досягти цих цілей, якщо ми говоримо про Харків. Але, звичайно, те, що, на жаль, Росія посилює обстріли, наприклад, Харкова, цивільної інфраструктури, на жаль, такі ризики, вони найближчим часом будуть зберігатися.
За минулі роки активної фази бойових дій ми говорили про те, що Росія у своїх мобілізаційних кампаніях оминає Москву і намагається мобілізовувати людей з віддалених від столиці регіонів. Чи ця тенденція поки що зберігається?
Так, вона зберігається. Наразі, в принципі, якихось таких, ну, скажімо, збільшених дій, радикальніших у Москві не спостерігається. Там теж, в принципі, є мобілізація, як і в інших містах великих, але вони стараються проводити її дещо в менших масштабах. Але вона, в принципі, є. Крім того, розумієте, все відносно, бо минулого року чи навіть 2022-го ми теж думали, що Москву чи там великі мегаполіси омине. А я хочу нагадати, що в Москві там доволі такі були серйозні мобілізаційні заходи, вони проводилися, і, ну, в 22-му році восени, і, в принципі, так, були протести, підпалювали військкомати, все це призвело до того, що були обурення, що навіть Путін вимушений був там, перебуваючи з візитом в Казахстані, він, здається, був на саміті, він вимушений був сказати про те, що все. Мобілізація закінчена. Тобто певну непопулярність таких рішень вони відчували.
А от як довго їм ще вдасться обходити Москву, добираючи людей в інших регіонах і інших великих містах в тому числі?
А поки не стоїть задача мобілізувати, скажімо так, півмільйона, мільйон, вони, ну так скажімо, будуть старатися це обходити. Але це ж теж, тобто все одно в Москві будуть так само мобілізовувати когось так само, будуть певні дії відбуватися. І, скажу, що не вдасться їм постійно, скажімо, обходити. Ну, це просто неможливо.
А вони не ставлять перед собою такі масштабні мобілізаційні плани саме з огляду на те, що це сколихне суспільство російське?
Безумовно. Безумовно. Вони ж взагалі не говорять, що мобілізація. Це все контрактники-добровольці. І тому не зізнаються в цьому. Та й не будуть, розумієте? Тобто все ж таки треба розуміти, у них є все законодавча база. І указ Путіна про мобілізацію від вересня 22-го року, він чинний. Він абсолютно чинний. А далі, скажімо так, все залежить від того, як будуть діяти військомати територіальні їхні, яким чином вони будуть визначати, виходячи із тих мобілізаційних завдань, які ставляться, кого і звідки мобілізовувати.
Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, на громадському радіо ми говорили про російську мобілізацію, про те, скільки людей росіяни можуть зібрати найближчим часом і чому вони так поспішають.